444-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Human Rights Watch təşkilatı İsmailli etirazlarında saxlananların vəkillə təmin edilməsinə şərait yaratmağa, həmçinin Bakı aksiyalarında həmin etirazlara dəstək olaraq keçirilmiş aksiyalarda tutulanları azad eləməyə çağırıb. Şahnaz Bəylər qızının məlumatında.
Azərbaycan hakimiyyəti İsmayıllıda etirazlarla bağlı saxlanan hər kəsin vəkilə çıxışını təmin etməlidir və saxlanan heç kəslə pis davranmamalıdır. Bu bəyanatla Human Rights Watch təşkilatı çıxış edib. Bəyanatda deyilir ki, hakimiyyət İsmayıllıda baş verənlərlə bağlı Bakıda dinc aksiya keçirən hər kəsi azad etməlidir. Müstəqil müşahidəçilərin İsmayıllıya əngəlsiz gedişinə imkan verməlidir. Yanvarın 23-də İsmayıllıda etirazlar başlayıb. Kiçik avtomobil qəzası kimi görünən hadisə ixtişaşa və kütləvi etirazlara çevrilib. Human Rights Watch bildirir ki, polis ixtişaşları yatırtmaq üçün gözyaşardıcı qazdan və rezin güllələrdən istifadə edib. Onlarla şəxs həbs edilib. Qurumun Cənubi Qafqaz üzrə tədqiqatçısı Georgi Qogya deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti saxlananlarla pis rəftar üzrə dəhşətli ad çıxarıb. Hökumət İsmayıllı ixtişaşları ilə bağlı saxlanan heç kəslə pis rəftar edilməsinə imkan verməməlidir.
Şahnaz Bəylər qızı APA-nın məlumatına görə isə Ombudsman aparatının əməkdaşları İsmayıllı hadisələrində tutulan 12 nəfərlə görüşüb, onlar Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində saxlanılır. Məlum olub ki, fakt üzrə Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsində 10 nəfərlə bağlı cinayət işi başlanıb. Təqsirləndirilən şəxslər dövlət hesabına vəkillə təmin edilib. Ombudsmanın Baş Prokurorluğa müraciəti nəticəsində təqsirləndirilən şəxslərin öz seçdikləri vəkillə görüşməsi və onların müvəqqəti saxlanma yerindən istintaq təcridxanasına köçürülməsinin təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlər görüldüyü bildirilir. Daxili qoşunlar 20 gündür ki, əsgərlikdə olan Toğrul Rüstəmlinin qan xəstəliyindən öldüyünü deyir. Qurumun mətbuat katibi Təranə Məmmədova Azadlıq Radiosuna deyir ki, həmin xəstəlik bir neçə günə ölümcül fəsadlar verə bilər və 2-3 günə insanı öldürə bilər, amma qohumları onun qan xəstəliyindən ölməsinə inanmır. Onun heç bir xəstəliyi olmadığını deyirlər. Sabunçu rayonundan hərbi xidmətə çağırılmış Toğrul Rüstəmli yanvarın 28-də ölüb. Ekspertizanın rəyi bir həftədən sonra biləcək. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Suriyaya humanitar yardımları artırmağa çağırıb, təşkilatı belə bir bəyanatla donor ölkələrin Küveytdə keçirilən konfransında çıxış edib. Təşkilatın baş katibi Ban Ki-moon münaqişə tərəflərini, xüsusilə də Suriya hökumətini insanlıq naminə savaşı döyüşü dayandırmağa çağırıb. BMT bu məqsədə ilkin olaraq 1,5 milyard dollar vəsait toplamaq fikrindədir. Təşkilatın məlumatına görə hazırda qonşu ölkələrdə 700 minədək Suriya qaçqını var. Artıq Küveyt bu məqsədə 300, ABŞ ilə Avropa Birliyi isə 400 milyon dollar ayıracaqlarını vəd ediblər. BMT və Ərəb Dövlətləri Liqasının Suriya üzrə xüsusi elçisi Laktar Brahim isə dünən BMT-nin təhlükəsizlik şurasında keçirilmiş brifinqdən sonra mətbuata açıqlamasında Suriyanın getdikcə dağıldığını deyib.
Syria is being destroyed.
Suriya dağılır və əlbəttə mən obyektiv olaraq hərdən deyəndə ki, onlar Suriyanın məhvinə işləyir, tərəflər mənə çox qəzəblə baxırlar. Suriya yavaş-yavaş dağılır. Onun dağılması regionu bütün dünya üçün olduqca pis və ciddi olan vəziyyətə sürüklüyür. Buna görə də hesab edirəm ki, Təhlükəsizlik Şurasında sadəcə deyə bilmərik ki, məsələ ilə bağlı fikir ayrılığı var və buna görə gəlin münasib vaxtı gözləyək. Hesab edirəm ki, onlar bu problemlə indi məşğul
olmalıdır.
Laktar İbrahimi, donor ölkələrin Küveyt konfransında Suriyanın müttəfiqləri olan Rusiya ilə İran da iştirak ediblər. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramında Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı İsmayıllıda saxlananların vəkilə çıxışına imkan yaratmağa çağırıb. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu İsmayıllıdan yenicə qayıdıb, onun təəssüratları nədir, bu barədə az sonra danışacaq. polis aksiyacılarla davranışda özünü necə apardı? İlk reportajımız bu barədədir. Polisin davranışını izləyənlər arasında ATƏT-in Bakıdakı ofisində hərbi siyasi məsələlərə baxan John McGregor da vardı. Onun fikrincə, polis gücdən minimum istifadə etməlidir. Bu bir prinsipdir. Bu baxımdan polisin davranışı qənaət bəxşdir. Ancaq bunu mülki geyimlər haqda McGregor deyə bilməz. McGregor Azərbaycan polisinə beynəlxalq standartlar səviyyəsində hansı təlimlər keçildiyindən də danışdı. Məsələn, rezin güllərini etirazçının yalnız ayağına atmaq olar, çünki bu güllərinin adı rezindir, özü daş kimidir, adamı öldürə də bilər. McGregorla Nüşabə Fətullayeva söhbət eləyib.
Bakıda bina aksiyası ardından bir neçə gün sonra İsmayıllını etirazlar öz ağışına aldı. İsmayıl aksiyalarının başlamasına bir yol qəzası səbəb oldu. İcra başçısının qardaşı oğlunun İsmayıllıları söydüyünü bildirən etirazçılar başçının istifasını tələb edirdilər. Bina ticarət mərkəzində çalışan sahibkarlar qiymət artımına etiraz edirdilər. Onlar prezident administrasiyası rəsmisinin əraziyə gəlməsini və problemlərinin dinlənilməsini istəyirdilər. Aksiya səbəb və səbəbkarlardan başqa həm də polisin və etirazçıların davranışı müzakirə mövzusu oldu. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Sahidov.
Bəzi Avropa dövlətlərində ictimai asayişin mühafizəsində cəlb olunan polis əməkdaşları hər hansı bir cinayət faktı baş verəndən sonra hərəkətə keçir. Bir neçə bax, Fransada bir qrup gənc küçədə dayanan maşınları yandırırdı. Neçə maşın yanandan sonra polis hərəkətə keçdi və o cinayətin qarşısını aldı. Amma bizdə isə polis əməkdaşları fakta deyil, profilaktikaya işləyirlər. Yəni, bunlar baş verə biləcək hər hansı bir qanuna zidd hərəkəti əvvəlcədən bilir və onun qarşısının alınmasına yönəli tədbirə başlayır.
İnsanlar nəfəs ala bilmir. Bu nə deməkdir? Hani bizim rəhbərimiz bunu görmür? Körpə çağımında nə günah var,
hə? I observed that some of the demonstrators who were being detained
ATƏT-in Bakı ofisinin hərbi siyasi şöbəsinin rəhbəri John McGregor.
Bina aksiyasında videoda gördük ki, polis nümayiş iştirakçısını tutduqdan sonra da rezin dəyənəklə döyməyə davam edir. Müqavimətsiz etirazçının saxlandığı halda döyülməsi məqbul deyil. İsmaillı aksiyasında dəfələrlə gözyaşarcı qazdan istifadə olunub. Bunun çox ağır fəsadları ola bilər. Özəlliklə insanların sıx yaşadığı yerlərdə qazdan istifadə olunurdu. Gözyaşarcı qazdan belə istifadə orada yaşayan eləcə də yaxınlıqdakı başqa insanlara da pis təsir edə bilər.
To the individuals and to bystanders if there's people nearby. So those are issues.
ATƏT rəsmisi deyir ki, beynəlxalq təcrübəyə görə polis minimum gücə dayanaraq razılaşdırılmamış aksiyanın qarşısını almalıdır. Kütlə zorakılığa meyllidirsə, gözyaşardıcı qazdan da istifadə oluna bilər. Amma gözyaşardıcı qazların yalnız CS növündən. Bəzi ölkələrdə gözyaşardıcı qazın digər növlərindən istifadə qadağandır. Çünki əl-üzünü su ilə yuyan kimi CS qazı təsirini itirir. Digər qazların təsiri orqanizmdə uzun müddət qalır. Gözyaşardıcı qaz kütlənin dağılmasına kömək edə bilmirsə, bu zaman su şırnaqlarından istifadə mümkündür. Bir iş var ki, bundan yalnız ayrıca təlim keçənlər istifadə edə bilərlər və su ancaq qurşaqdan aşağı hissəyə yönəlməlidir. Əks halda insanlara ciddi xəsarət yetirilə bilər. Kütlənin dağılmasına su şırnağı da yardımcı olmazsa, ən son mərhələdə rezin güllələrdən yararlanmaq mümkündür. Təbii ki, peşəkarca və çox diqqətlə. Rezin güllə etirazçının yalnız ayaq hissəsini atla bilər. Məqsəd etirazçını saxlamaqdır. Rezin güllələrdən yanlış istifadə ölümlə sonuçlana bilər və başqa ölkələrdə rezindən ölmə halları qeyd alınıb.
Müzik Nüşabə Fətullayevanın reportajını dinlədiniz. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu dediyimiz kimi İsmaillıdan qayıdıb. Xatırladaq ki, İsmaillı hadisələrində 50-dən çox adam saxlandı, 8 nəfərə həbs cəzası kəsildi. Çevik polis alayının əməkdaşları rayonun mərkəzində keşiş çəkirlər, çıraq oteli sökülür. Yanvarın 23-dəki dramatik olaylardan qalan bircə budur. Orada sakitlikdir, ancaq yerli sakinlər deyirlər ki, bir daxili gərginlik hələ də yaşanmaqdadır. Müxbirimizin İsmaillı təəssüratları az sonra kontekstdə günün sualına gələn cavabları oxumaq istəyirəm. İsmaillı hadisələrinin siyasi nəticəsi nə olacaq? Hələlik xalqa müsbət nəticəsi yoxdur, birlik lazımdır. Bunu Bişkek imzalı dinləyicimiz yazır. Cavablar gəldikcə sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İsmaillıda vəziyyət necədir? Müxbirimiz Marif Çingizoğlu İsmaillıdan yenicə qayıdıb, ona qulaq asaq.
İsmaillı olaylarından bir həftə vaxt ötüb. Kimsə desə ki, durum yenə gərgindir, çox da yanılmaz. İcra hakimiyyətinin önündə iri tutumlu avtobuslar su şırnağı vuran və onlarca postpatrul xidməti maşını hazır vəziyyətdə dayanıb. Ara sıra çevik polislər, zirehli maşın və əskərlər də gözə dəyir. Bakıdan aparılan çevik polis alayının əməkdaşları şəhərin mərkəzində 2 nəfərlik qruplarla keşik çəkirlər. Bələdiyyənin 2 mərtəbəli binasında yerləşən rayon polis idarəsini avtomatlı polis qoruyur. Rayona girən nabələd adamlar, maşınlar yoxlanılır. Sakinlər qeyri-rəsmi fövqəladə vəziyyətin davam etdiyini deyirlər. Yanvarın 29-da Bakıdan İsmailiyyə monitoring aparmaq üçün gedən bir qrup hüquq müdafiəçisi də diqqətdən kənar qalmadı. 5 nəfər ilə rayonun girişində saxlanaraq polis aparıldı. Vəkil Əlayif Həsənov və Hüquq Marifçilik Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev dəfələrlə polisə tutsalar da müşavirə keçirildiyini deyərək onları içəri buraxmadılar. Əlayif Həsənov.
Növbəti zabiti çağırın, sizin müşavirəcə məhdiyyəti yoxdur. Sizin müşavirədə mən vəzifə başındayım, iş başındayım. Bura mən işə gəlmişəm. Niyə görə məni içəri buraxmayasınız?
Eşidirəm.
Nə öz başına alırsınız?
Bir saata yaxın polis bölməsində saxlanandan sonra sərbəst buraxılan hüquq müdafiəçilərinin dediyinə görə rayon prokuroru, polis idarəsinin rəisi və rəis müavini onlarla danışaraq İsmaillini tərk etmələrini istəyiblər. Hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov.
Bildirdilər ki, hazırda istədik, istəmədik, rayonda gərginlik var və bu gərginliyin daha da artmaması üçün bizdən xahiş etdilər ki, Bakıya qayıdaq. Biz də səfərimizin məqsədini bildirdik ki, yəni biz bura xoş niyyətlə gəlmişik və mətbuatda ucum insanlar arasında gedən söhbətləri dəqiqləşdirmək üçün gəlim ki, çünki məlumatlar var ki, planların həddən artıq çoxdur, işgəncə halları var. Bizə bir sıra məlumatları verdilər. 12 nəfər barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Bildirdilər ki, biz işgəncənin olmasını təqzib edirik.
Azad Radiosunun müxbirinin ilə başqa jurnalistlərin də polis bölməsindən çıxanlarla söhbəti yarımçıq qaldı. Bundan sonra Bakıdan İsmailiyyə gedən monitoring qrupunun bir neçə nümayəndəsi rayon icra hakimiyyəti ilə görüşə cəhd etsə də görüş baş tutmadı. Növbəti nə icra başçısının nə də müavinlərinin yerində olmadığını, hassa bir tədbirə qatıldıqlarını bildirdi.
Biz başçı ilə görüşmək istəyirik. Bizə icra
başçısı alanda tədbirdə də yoxdur.
Birinci müavinlə görüşük.
Allahım istədilər.
Tədbirlər görüşür. Rayonda hər kəs
sizin vəzifəniz. Yəni ki, biz
qrup halında dayanan gözlərində qorxu və yorğunluq sezilən sakinlərdən polis idarəsi qarşısında kimi və nəyi gözlədiklərini soruşanda kimi susur, kimi də andaman eləyib elə-belə dayandığını deyir. Onlardan biri Elsin Əmrəliyev, 22 yaşlı qardaşı Elmir Əmrəliyevi axtardığını söylədi. Dediyinə görə qardaşı yanvarın 24-də hadisələrin ertəsi günü həbs edilib. Bu günə dək ondan xəbər-ətər yoxdur.
Nə deyə bilərsiniz, hardadır, bilirsinizmi?
Heç nəvinə açıqlama verilən nədir
ki? Söhbətə Elmirin əmsi Nazim İsmailov müdaxilə eləyir, deyir, qardaşı oğlunun polis idarəsində saxlanması dəqiqdir, amma hər gün bura gəlsələr də ondan xəbər verən yoxdur.
Bunlar heç kimi eşitmirlər, heç kimi məhəl qoymurlar, o işi törədənlər, elə bir cinayətkar onlar özləridir, bu məqamı yaradıblar, bütün yerləri zəbt eləyiblər, cəmaatın əhalinin balasını yığıb salıblar içəri, nə məqsədə saxlayırlar, heç kim bilmir.
Çoxdur mu burada saxlanan?
Deyirlər çoxdur, parçalıq dağıdıq var, Qəbələ, Şamaxı, İsmaillı, Bakı, burada özləri təbiqat aparırlar ki, hakimiyyətdə qalsınlar. Bunlara İsmaillı rayonunda yer yoxdur, Ələçbərovlar İsmaildən getməlidir.
Vəsiqəsini göstərib yenə Azərbaycan partiyasının üzvü olduğunu deyən Cavanşir Sadıqov da rayonda baş verən hadisə ilə bağlı hamının bir mövqeydən çıxış etdiyini bildirir.
Mən yenə Azərbaycan partiyasının üzvüyəm, özə sadiqulluq edirəm, ancaq onların belə bir söyüşü İsmailliyə yaramaz bir sözdür. Xahiş edirik, Nizami Ələkbərov çıxsın televiziyaya, üzr hissəsini halidən bununla da münaqişə qutarsın. Burada başqa çıxış yoxdur.
Polis təzyiqlərindən sonra rayonu tərk edərkən yanvarın 23-də yandırılan Sıraq otelinin ağır texnika ilə söküldüyünü gördük. Yanvarın 23-də axşam saatlarında alova tüsüyə bürünmüş ərazi indi toz dumana bələnmişdi. Arxası sökülən binanın ön tərəfində polislərin göz qoyduğu fəhlələr otelin içərisindəki salamat avadanlığı yaxınlıqdakı maşınlara yükləyirdilər. Azadlıq radiosu müxbirinin otelin sökülməsinə kimin göstəriş verdiyini dəqiqləşdirmək cəhdi boşa çıxdı. Ekskavator sürücüsü göstərişin bir az əvvəl verildiyini desə də, ad çəkə bilməyəcəyini söylədi. Monitor qrupunun üzvləri, hüquq müdafiəçiləri və jurnalistlər İsmailini tərk edərkən Sıraq oteli sökülməkdə alovdan salamat qalan əşyalar da maşınlara yüklənib harasa daşınmaqdaydı.
Marif Çingizoğlu İsmaillıdan yenicə qayıdıb, onun təəssüratlarını dinlədiniz. Kontekstdə günün sualını xatırladım. İsmaillı hadisələrinin siyasi nəticəsi nə olacaq? Hazırda oteli sökürlər. Oteli sökməklə problem bitəcəkmi? Bir də ki, o əmlakdır, onu niyə məhv eləyirlər? Human Rights Watch, Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı İsmaillıda saxlananların vəkilə çıxışına imkan yaratmağa çağırır. Bu çağırış müəyyən mənada suallar doğura bilər, ancaq elə Bakının özündə Toluş İsəda, yəni Talışın Səsi qəzetinin redaktoru Hilal Məmmədovun Bakıda bugünkü məhkəməsini hakim qapalı keçirmək istəyirdi. Görəsən, niyə? Ancaq bu baş tutmadı, məhkəmə açıq keçirildi, məhkəmədə nələr deyildi bu barədə az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Toluş Sədo qəzetinin redaktoru Hilal Məmmədov məhkəmədə dedi ki, əgər məhkəmə prosesi qapalı keçirlərsə, onu da qəzetin keçmiş redaktoru Novruzəli Məmmədovun aqibəti gözləyəcək. Xatırladaq ki, Novruzəli Məmmədov 10 il həbs cəzası almışdı və həbsdə öldü. Bugünkü məhkəmədə müxbirimiz Esmira Cavadova olub.
Yanvarın 30-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Toluş İsədo qəzetinin redaktoru Hilal Məmmədovun saat 10:30-a təyin olmuş məhkəməsi 11:15-də başladı. Gecikməyə səbəb hakimin iclası qapalı keçirmək istəyi idi. Vəkillərin və Hilal Məmmədovun bir saatdan artıq etirazlarından sonra məhkəməni izləməyə gələn jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri və Hilal Məmmədovun ailə üzvləri məhkəmə salonuna buraxıldılar. Hakim iclası açıq elan edincə Hilal Məmmədov prosesin qapalı keçirilməsinə qarşı vəsatət verdi.
Bu proses seçilmez isteler. Ben kalleyeceğim, siz de kalleyeceğim, siz de. Ben onların hamısını bu tarihiyetlerin mahsuzlaştırılan mahkeme ne kadar olsun çekmeyecek. Onların hiçbir kadar edilen mahkeme prosesinde pişirmek. Bu bir. İkincisi, onlar mahkeme prosesini kaç tekrar ödüyor. Eğer kim tekrar edilir, ben mahkeme prosesi bakıldım, kapalı, yani şahsinin kapalı davranı ister. Ben mahkeme prosesine bakıldım, divar edeceğim. Qaldırıb da gətirmişəm, özümdən baxıb qaldırıqları qulaqlarına taxacaq, bunu da xər edəcəm. Ben bunu gətirmişəm, infeksiyonu qurmaq. Ama burada baxdım ki, bu məhkəmələri ilk. Ve ona göre, üzvüyə çəkiləcəm ve ondan sonra bu məhkəmə hansı qərarı qəbul edir, bu qərarı ayrı bir şey. Mənim üçün fərqi yoxdur. Mənim adasından edəcəm, məhrum edəcəklər deyil. Mənim üçün vacib qanunun adibidir. Qanunun adibidir. Məhkəmə hakimdən qanuna qaldırmaq.
Hilal Məmmədov. Vəkil Ramiz Məmmədov bildirdi ki, İbtidai istintaqda da Hilal Məmmədovun vəkili olub. Ancaq onda da Hilal Məmmədova nəyə görə dövlətə xəyanət və cəsusluq ittihamlarının verilməsini aydınlaşdıra bilməyib. Mən istintaq vaxtı da müstəntiqlərdən soruşdum ki, bu işdə Hilal Məmmədova konkret hansı əməlinə görə dövlətə xəyanət ittihamı verilib. Ancaq onlar bu maddəni heç cür əsaslandıra bilmədilər. Vəkil Ramiz Məmmədov bildirib. Hakim isə bütün episodların məhkəmə istintaqında araşdırılacağını söyləyib. Bir sadıq müşavirədən sonra hakim Azər Orucov məhkəmə prosesinin qapalı keçiriləcəyini elan etdi. Hilal Məmmədov məhkəmə prosesləri qapalı keçiriləcəksə, vəkillərinin müdafiə səlahiyyətlərini məhdudlaşdıracağını bildirdi və özünü vəkillərinə tutaraq dedi ki,
mən fərq edirəm, bütün vəkillər prosesi, mən fərq edirəm prosesi, siz fərq edirəm.
Hakim söz növbəsində, əgər vəkillər məhkəmə proseslərinə gəlməyəcəklərsə, o zamanda məhkəmə onların hərəkətlərindən vəkillər kollegiyasına şikayət edəcəyini bildirdi. Hakim məhkəmə iclasının qapalı sürəcəyini diqqətə çatdırdı. Daha sonra prokurorun itham aktını elan edəcəyini bildirdi. Üzünü vəkillərə tutan Hilal Məmmədov sonuncu dəfə xəbərdarlıq edirəm, məhkəməyə gəlməyin dedi. Hilal Məmmədovun 5 vəkili var. Onlardan Anar Qasımlı və Xalid Bağırov Azadlıq radiosuna bildiriblər ki, Hilal Məmmədov onların məhkəmədə iştiraklarını məhdudlaşdırdığına görə məhkəmə iclaslarına qatılmağı düşünmürlər. Hilal Məmmədov 2012-ci il iyunun 21-də həbs olunub. Dövlətə xəyanətdə, casusluqda, milli qarı seçkilikdə narkotik maddə saxlamaqda təqsirləndirilir. Özü bu həbsi siyasi sifariş sayır. İttihamlar sübuta yetirilsə, Hilal Məmmədovu 15 ilə dək həbs cəzası gözləyir.
Bakıda keçirilən məhkəmədən Esmira Cavadova danışdı. Kontekstdə günün sualını xatırladım. İsmayıllı hadisələrinin siyasi nəticəsi nə olacaq? Gələn cavablardan ikisini oxuyum. Bu rejimin ağlı olsa elə bugün Azərbaycandan qaçmalıdır. Millətin artıq səbri tükənib, xalq ayağa qalxacaq və bu rejimə son verəcək Türkoğlu. İsmayılıda baş verənlərin siyasi qiyməti hakimiyyətin sonunun başlanması deməkdir. Satolar rədd olun Azərbaycandan imza satanik. Cavablar gəldikcə sizi tanış eləyəcək. Azərbaycanda məhkəmədən danışdıq, qonşu Gürcüstanda isə həbslərdən yox, əfdən narahatdılar. Niyə? Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekstdə günün sualına daha bir SMS gəldi, cavab. İsmayıllı hadisələrin siyasi nəticəsi nə olacaq? İsmayıllı aksiyalarının siyasi nəticəsi olacaq ki, ölkəni bütünlükdə narazılıq dalğası bürüyəcək, onda bütün baş verənlərin nəticəsi kimi iqtidar pis vəziyyətdə istefa verəcək, şübhəsiz. İmza vali. İndi isə dediyimiz kimi qonşu Gürcüstana keçirik. Gürcüstanda 3500 adam amnistiyaya düşdü, onlardan ilk 200-ü keçən həftə azad olundu. Onların azad olunması qohum-əqrabaları üçün sevincdir, ancaq Tbilisi-də təhlükəsizlik şübhə altına düşə bilər. Prezident Saakaşvilinin özü də son ana qədər bu amnistiyanın əleyhinə idi. Azad olunanlar siyasi motivlərlə həbs olunduqlarını deyirlər, ancaq onlar arasında kriminallar da var. Gürcüstan sakinləri Saakaşvili hakimiyyətə gələnə qədər ölkəni kriminal bossların, borc zakonların necə idarə etməsini, ən azı həyatın bütün sahələrinə necə fəal müdaxilə etmələrini yaxşı xatırlayırlar. İndi buraxılanlar arasında da azı 6 borc zakon var. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Gürcüstanda ötən həftədən icrasına başlanan amnistiya aktına görə 3500 məhbus azad olunur, daha 2000-ə yaxını da buraxılacaq. İvanişvili hökuməti bəyan edir ki, tutulanların əksəriyyəti siyasi motivlərlə həbs olunub və ya həbsxanada qeyri-qanuni rəftarla üzləşənlər, işgəncə görənlər olub. Tbilisidəki Qıldani həbsxanasından ilk məhbuslar da ötən həftədən buraxılır. Onları yaxınları göz yaşları ilə qarşılayıb, artıq azadlıqda olmasına görə yox, həm də daha təhlükəsiz yerdə olacaqlarına görə sevinirdilər. Çünki məhz bu həbsxanadan çəkilən görüntülər ötən il oktyabrda televiziyalarda yayımlanmışdı. Məhbusların döyülməsi və zorlanması görüntüləri seçkilərə təsir eləmişdi və oktyabrda hakimiyyətin dəyişməsində rol oynadı. İndi azadlığa çıxanlar bu cür davranışın həbsxanalarda adi praktik olduğunu deyirlər. Üstəlik, əksəriyyəti özlərini siyasi məhbus sayır Bəziləri 2011-ci ilin mayında keçirilən aksiyada tutulmasına əsas gətirir. BBC-nin müxbiri Damien McGuinness deyir ki, əslində həmin aksiyada mən də vardım və onları tanıya da bilərdim. O aksiya dinc başlasa da zorakılıqla nəticələnmiş və 4 nəfər də ölmüşdü. Polis həmin vaxt daş atanları, dəmir çubuqlarla silahlananları dağıdanda bundan dinc aksiyacılar da paylarını aldı. Jurnalistlər də, döylənlərin içində elə məqalə müəllifi də var idi. Amma Damien həm də yazır ki, həmin aksiyada bəziləri doğrudan da dinc aksiyaya gəlməmişdi. Hələ polislər gəlməmişdən bəziləri səkidən daşları sökür, bəziləri armaturlarını hazırlamışdı. Soruşanda ki, bunlar kimdir? Aksiyacıların bəziləri deyirdi ki, onlar dava axtaran oğrular, kriminallardır. Elə indi həbsxanadan buraxılanları görəndə də Gürcüstanda çoxları narahat olurlar ki, azadlığa çıxanlar məhz kriminallardır. Prezident Mikhail Saakashvili də indiki hökuməti cinayətkarları cəmiyyətə buraxmaqda ittiham edib. Ötən həftə azadlığa buraxılan 200 nəfərdən 8-i rəsmən Vorzakon, 20-yə yaxını isə lotlar, kriminal avtoritetlər olub. Gürcü cəmiyyətində bu amnistiyadan narahat olanlar 10 il əvvəl yaxşı xatırlayır. Saakashvili hökumətə gələnə qədər Gürcüstan kriminallar, Vorzakonlar və mafiyalar tərəfindən idarə olunurdu. Ölkədə cinayətkarlıq geniş yayılmışdı. Biznesə məşğul olmaq üçün mafiyalardan hansınasa pay verirdin. Polis rəisləri isə az qazandığından asanca korrupsiyaya qurşanırdı. Oğurluq o qədər geniş yayılmış ki, insanlar küçədə maşını saxlayanda özləri pəncərəni açıq qoyurdu ki, oğurlar şüşəni sındırmadan maşını açıb baxa bilsinlər. 2003-cü ildə Saakashvili Qızılgün inqilabı ilə hakimiyyətə gələn kimi məhz kriminalın üstünə düşüb. Polislərin demək olar ki, hamısını işdən çıxartmış, yerinə gəncləri götürmüşdülər. Onlara da yaxşı da maaş verirdilər ki, korrupsiyaya qurşanmasınlar. Bundan sonra kriminal bossları bir-bir ya içəri atırdılar, ya da onlar özləri qaçıb ölkədən getmişdi. Məllif yazır ki, bunun da nəticəsində Tbilisi indi bir çox qərbi Avropa şəhərlərindən daha təhlükəsizdir. Adi misal, BBC-nin prodüseri tələsiyənlikdə maşının qapısını bağlamağı unudur. Bu azmış kimi çantası və laptopu da oturacağının üstündə qalır. Amma axşam qayıtdığında hər şey yerində idi. Ancaq indi hər şey dəyişə bilər, çünki bir şey aydındır ki, həbsxanadan buraxılanlar təkcə siyasi məhbuslar deyil, bəziləri doğrudan da cəmiyyət üçün təhlükə törətdiyi üçün həbsdə idi. Gürcülər isə bu dəyişikliyi istəmir. Onlar nə Saakashvilinin diktatura, polis rejimi adı verdikləri hakimiyyətini istəyirlər, nə də ölkənin yenidən anarxiya və xaos dövrünə sürüklənməsini.
Gürcüstanda baş verənlərdən iki Məmmədov danışdı. Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra Azadlıq FM-də saat 19:00-da müzakirədə futbol fanatları, futbolçular, idman yazarları iştirak eləyəcək, bizdən ayrılmayın. Azadlıq FM bugün futbola həsr olunub. Gürcüstan Azərbaycanın qonşusudur, burada xeyli Azərbaycanlı yaşayır, burada baş verənlər Azərbaycan üçün əhəmiyyətlidir. Uzaq Malidə baş verənləri də müsəlman aləmində diqqətlə izləyirlər, çünki burada İslam dünyasının ən böyük əl yazmalar kolleksiyalarından biri saxlanırdı. İndi məlumatlara görə bu məhv olunub. Röşən Qəmbərovun reportajı.
Fransız qoşunları Maliyə daxil olanacan, radikal İslamçılar artıq ölkənin bir neçə şəhərini nəzarətə əl almışdılar. Onların ilk gördüyü işlərdən biri də sufi məqbərələrini dağıtmaq olmuşdu. Bunlar sufi şairləri və alimlərinin məqbərələridir və İslamdakı bu mistik cərəyana tapınanlar onları müqəddəs sayırlar. Fransız qoşunlarının yerli hökumətlə birgə həyata keçirdiyi hücum qarşısında geri çəkilən radikal İslamçıların indi də Qərbi Afrikanın İslam elmi, mədəniyyəti və tarixi ilə bağlı qədim əl yazmaları məhv etdikləri barədə xəbərlər gəlir. İslamçıların nəzarətində olan Timbuktu şəhərində İslam aləminin ən böyük əlyazma saxlanışlarından biri yerləşir. Timbuktuda yerləşən və orta əsrlər yazarı və alimi Əhməd Baba Məssufinin adını daşıyan institutda 20 minəcən əlyazma var. İnstitutun şəhərdən qaçmaqda olan İslamçılar tərəfindən dağıdıldığı deyilir. Mediada və sosial şəbəkələrdə bəzi əlyazmaların məhv edilməsini əks etdirən şəkillər də yer alıb. Cənubi Afrikanın Cape Town Universitetində Timbuktu əlyazmaları ilə bağlı layihədə çalışan araşdırmaçı Mauro Nobil isə deyir ki, həmin əlyazmaların məhv edilməsi fəlakət olardı və Qərbi Afrikanın İslam tarixinin böyük bir hissəsinin silinməsi demək olardı.
Bu reportajı tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında baxmaq olar. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. İndi isə Azadlıq FM-də futbol.
Azadlıq FM hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq FM verilişindəsiniz. Bugün mövzumuz futboldur. Daha doğrusu Facebook-dakı futbol. Ən qızğın dərbilər zamanı əgər televiziyaya baxma imkanınız yoxdursa, Facebook-da izləsəz mütləq sizin dostluğunuzda da bir futbol fanatı var və mütləq o son hesabı Facebook-a yazır. Yəni bunu görmək olar Facebook-dan. Ona görə bugün biz bunu müzakirə kimi qoyduq verilişimizdə. Apardınız mənəm Rəna, qonaqlarımız isə Fənərbahçe azərkeşi İqbal Məmmədov, Qalatasaray azərkeşi Mehdi İbrahimdir. Xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.